Κύριε Μάρδα.
Να είστε καλά. Να είστε
γεια σας κύριε Μαρδά.
Γεια σας.
Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα.
Όχι καλό χειμώνα, από τώρα είμαστε 30 βαθμούς, 31
βαθμούς. Ακόμα εδώ, ναι. 27 βαθμούς, 27 ναι. βαθμούς.
Δεν υπάρχει ούτε μία προπαραγγελία πετρελαίου θέρμανσης, άρα καλό είναι αυτό.
Όταν πέσει απότομα το κρύο, κάτι τέτοια παράξενο μας θα κάνει Οκτώβρης. Μέσα σε μία μέρα μας αλλάζει τα φώτα.
Μάλιστα, εντάξει. Δεν μας λέτε τώρα που έχετε και την άνεση, που έχετε. Δεν έχετε αυτά.
Ρώτα το αντικειμενικά.
Ναι.
Πώς τα κόβατε δραχμές, κύριε Μάρδα.
ναι. Τι είναι αυτή η βόμβα τώρα που ρίξε ο Στουρνάρας, ότι πήρατε ώρα. Τηλέφωνο την επομένη του δημοψηφίσματος στον Πούτιν και του, πάνε, και του είπατε, μπορείς να μας κόψεις δραχμή.
Ναι, τώρα κοιτάξτε, αυτά είναι κάπου γραμμένα, κάπου τα λένε. Δεν ξέρω, εμείς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν είχαμε καμία σχέση με αυτά. Εκείνο που ξέρουμε.
Πώς δεν είχατε. Δεν ξέρατε αν η κυβέρνηση παίρνει τηλέφωνο στη Ρωσία να τυπώσει δραχμές.
Όχι. Αυτό το πράγμα.
Γιατί φαντάζομαι. Ένα λεπτό να σας πω κάτι. Φαντάζομαι ότι αν έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Δεν ξέρω γιατί ο κ. Πλούνας δεν θέλει να πει ένα τόσο μεγάλο ψέμα. Αν έγινε αυτό το τηλεφώνημα, έγινε μετά από ερώτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, άρα σε εσάς, Δημήτρη, έχουμε τις μήτρες να κόψουμε δραχμή.
Λοιπόν, σε εμάς, κοιτάξτε, σε λίγο θα βγει το δικό μου το ημερολόγιο. Είχα πει στην αρχή να το γράψω μυθιστόρημα. Ναι. Θα γράψω ένα μυθιστόρημα για την περίοδο, αλλά τελικά με παρακίνησα φίλοι και μου λένε παράτα το μυθιστόρημα και γράψε όπως ακριβώς έγιναν τα δεδομένα. Ναι. Και όλο το καλοκαίρι άραξα τον μυθιστόρημα και έγραψα τα δεδομένα. Τέτοιο πράγμα. Ναι. Μέσα στο δικό μου το βιβλίο δεν υφίσταται.
Ναι. Τι υφίσταται.
Τέτοιο.
Τι. Ποια είναι η άλλη εκδοχή.
Από τις 5 έως τις 9.
Τι 5
έως 9. Ιουλίου.
Ναι.
Εκείνο το οποίο έγινε ήταν μια ετοιμασία για ένα κυβερνητικό συμβούλιο που έγινε στις 9 Ιουλίου. Όπου σε αυτό το κυβερνητικό συμβούλιο ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουμε δύο λύσεις. Έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα. Η μία λύση είναι ένα μνημόνιο επώδυνο με όλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει και ό,τι ακριβώς έχει γίνει,
ναι.
ή επιστροφή στη δραχμή.
Ναι.
Εκεί μίλησαν όλοι και όλοι κινήθηκαν υπέρ μνημονίου παρά το γεγονός. Όλοι, βέβαια, ο Λαφαζάνης είχε διαφοροποιηθεί και εκεί έχω μία συζήτηση με τον. Με τον πάνω του Παναγιώτη το Λαφαζάνη, αυτή δεν θα πω τώρα, θα τη δείτε γραμμένη αυτή τη ζήτηση.
Πείτε μας μια.
Όχι. εκεί έγινε μια πρώτη συζήτηση να μπούμε στο νομισματοκοπείο και να πάρουμε τα χρήματα κτλ. Και μου είπε ότι εγώ το γνωρίζω γιατί το έκρυβα, εν πάση περιπτώσει και τα διάφορα δεν διαγνωστά. Του απάντησα και του είπα ότι αυτά τα χρήματα δεν δικά μας, ακόμα και αν τα γνώριζα. Οπότε αν μπαίνανε μέσα θα ήμασταν. Θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κλέφτες γιατί δεν ήταν δικά μας αυτά τα χρήματα.
Ναι.
Και ότι βέβαια καταλαβαίνετε τέτοια παιχνίδια δύσκολα παίζονται νομισματικά. Κάποιος που δεν έχει ιδιαίτερη γνώση του τι σημαίνει αυτό μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά υπάρχουν επιπτώσεις οι οποίες μέσα σε 2-3 ώρες διαλύουν μια χώρα. Λοιπόν, και εκεί αποφασίστηκε το μνημόνιο και ό,τι ακριβώς έγινε.
Τώρα να ρωτήσω το εξής.
Από εκεί το ενδιάμεσο, καταλαβαίνετε, εμείς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είχαμε το μεγάλο άγχος της ρευστότητας. Λοιπόν, και είχαμε και τα capital controls. Είχαμε δύο πράγματα στο κεφάλι μας. Πρώτα είχαμε τη ρευστότητα, μετά μας ήρθαν και τα capital controls και μας αποτελείωσαν. Λοιπόν, οπότε όλα τα υπόλοιπα αυτά τα οποία έτσι λίγο μου έρχονται συχνά και λογοτεχνήματα έτσι, για δραχμές και ενώ δεν υπήρχε μια τέτοια πολιτική σαφής, εγώ δεν την έβλεπα τουλάχιστον. Εμένα θυμάστε είχα κάνει τότε μια δήλωση και είχα πει ότι την περίπτωση που γυρίσουμε στην.
Άλλο αν υπάρχει, αν υπήρχε πολιτική επιλογή. Εδώ τώρα, εξετάζουμε κοιτάξτε, αν, για παράδειγμα.
Σε τεχνικό επίπεδο. Σε τεχνικό επίπεδο δεν υπήρχε παραμικρή ετοιμασία. Από την πλευρά τη δική μας.
Ούτε διερεύνηση.
Ούτε διερεύνηση, ούτε σκέψη.
Έχω δύο ερωτήματα.
Τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος, εντάξει, ανάμεσα στις όποιες επικοινωνίες είχε ο τραπεζίτης, ο κεντρικός τραπεζίτης και το τι μαθαίνει κτλ. Εντάξει, αυτά είναι κάποια που, εν πάση περιπτώσει, κάποιος που τα ξέρει μπορεί να τα λέει. Εμείς ως Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Πού αποδίδεται, και να σας θέσω δύο ερωτήματα, κύριε Μαρδά, πού αποδίδεται πρώτον την αναφορά του Γάλλου Προέδρου, του τότε Γάλλου Προέδρου για τον Πούτιν? Δηλαδή, είναι μια σκέψη, δεν προσπαθώ να εκμεύσω κάτι. Θέλω να μου πείτε, είναι κάτι που έπεσε στο τραπέζι, είναι κάτι που συζητήθηκε ή βγήκε από το μυαλό του Γάλλου Προέδρου?
Αν συζητήθηκε, μπορώ να σας πω, θα το ήξερα. Mm-hmm. Ή θα το ήξερα ή μπορεί και μην το ήξερα, εν πάση περιπτώσει, για να μην είμαι και απόλυτος. Αλλά εκείνη την περίοδο, σε αυτό το τετραήμερο το οποίο, στο οποίο αναφέρεστε, στο γενικό λογιστήριο τέτοια συζήτηση δεν έγινε ούτε στους διαδρόμους.
Ούτε στους διαδρόμους.
Πάρα πολύ.
Πάντως, ξέρετε ούτε κάτι, μου κάνει εντύπωση, δεν το γνώριζα, γιατί είδα και την, και την ταινία του κύριου Γαβρά, δεν ξέρω αν την έχετε δει.
Ναι.
Και έχει αναφορές μέσα και ο κύριος Τσίπρας ρωτά τον Βαρουφάκη, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, γιατί αποτυπώνεται από το βιβλίο του κύριου Βαρουφάκη, ότι τι έχεις κάνει με το Plan B.
Το Plan B, προσέξτε, ναι. Το Plan B ήταν το παράλληλο σύστημα των πληρωμών, ήταν ένα σύστημα ρευστότητας. Δεν ήταν ένα σύστημα επιστροφής δραχμή. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης είπε, την δραχμή την είχα ως μπλόφα. Εγώ θυμάμαι ο Βαρουφάκης στην Βουλή, σε κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει, το άκουσα, εφόσον το άκουσα το λέω, ότι η επιστροφή στη δραχμή θα είναι καταστροφή. Εγώ θεωρώ ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του δεν είχε την επιστροφή στη δραχμή, απλά και μόνο μπλόφαρε με την δραχμή. Είχε κατά νου ένα παράλληλο σύστημα πληρωμών. Τώρα εδώ υπάρχει μια άλλη κριτική, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Το παράλληλο σύστημα πληρωμών στον χρόνο που μπήκε, όπως μπήκε και με τις τεχνικές που μπήκε, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, εν πάση περιπτώσει, ιδιαίτερα εκτός ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος. Αν δεν άγγιζε το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και είχε μόνο μία δημοσιονομική χρειά, μπορούσε να εφαρμοστεί. Δηλαδή, ας σας πω πάρα πολύ απλά. Χρωστούσε ο κόσμος, παραδείγματος χάρη, 90 δισεκατομμύρια και την περίοδο. 85-80 στο δημόσιο. Και το δημόσιο χρωστούσε... ήταν από 3,6 έως 6 δισεκατομμύρια που είχε φτάσει σε μια έτσι περίοδο επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η τράμπα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή να υπήρχε μια μέθοδος όπου να γινόταν μια χρεοπίστωση των λογαριασμών. Τι σου χρωστάω 100, μου χρωστάς 50, πάρε τα 50 και τελειώνουμε.
Ναι.
Χωρίς όμως να μπερδεύεται μέσα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η Τράπεζα της Ελλάδος.
Ναι.
Καθαρά μόνο δημοσιονομική.
Και στην,
που αυτό το πράγμα έχει γίνει ως
ένα βαθμό. Και στην τσέπη του ο κόσμος σε αυτό το σύστημα που μπορούσε να εφαρμοστεί.
Σε αυτό
τι
το σύστημα
θα
έβλεπε μία ελάφρυνση.
Όχι άλλο λόγο. Στην τσέπη του. Τι νόμισμα θα είχε.
Ευρώ θα είχε, δεν το συζητάμε. Μιλάμε για ευρώ, Αυτό γίνεται τώρα στην περιορισμένη κλίμακα.
Κυρία Μαρδά,
θα μπορούσε να γίνει σε πολύ μεγάλη
όταν
κλίμακα.
Σε εκείνο το κυβερνητικό συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός σας παρουσίασε τα δύο δεδομένα. Προκειμένου να ζητήσει την άποψή σας.
Ναι.
Ή πάμε σε σκληρό τρίτο μνημόνιο, ή πάμε σε δραχμή. Το ρώτησε κανείς και για τεχνικούς λόγους. Αν είναι εφικτό να πάμε στη δραχμή, πέρα από την πολιτική επιλογή. Αν γινόταν, κοιτάξτε, να πάμε στην αρχή.
Κοιτάξτε, διάφορες συζητήσεις γινότανε, αλλά η θέση όλων ήταν το μνημόνιο, οπότε δεν
υπήρχε. Πέρα από τη θέση. Πέρα από τη θέση. Υπήρξε κάποιος να ρωτήσει, να πει.
Ο μόνος ο οποίος αναφέρθηκε ήταν ο Λαβαζάνη.
Ναι.
Και είχα, σας λέω, μία συζήτηση με τον Λαβαζάνη.
Ναι.
Γιατί τέθηκε και ένα προσωπικό θέμα, ότι γνώριζε εγώ αυτά τα 22 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια που υπήρχαν και.
Τα 23 δισεκατομμύρια τι. Τι 23 δισεκατομμύρια.
Δεν υπήρχε στο νομισματοκοπείο, δεν είχαν πει ότι υπήρχαν κάποια χρήματα.
Τι, τι χρήματα. Ευρώ.
Για να τα χρησιμοποιούσαμε.
Ευρώ.
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 Αυτή ήταν μια πρόταση του Πάνου, εν πάση περιπτώσει. Ο Πάνος βέβαια είπε ότι δεν ήταν έτσι, άλλα πράγματα εννοούσε, αλλά εν πάση περιπτώσει το τι εννοούσε και τι έλεγε.
Υπήρχε περίπτωση. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Την αναφορά του Πούτιν, εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, γιατί είπατε ότι δεν συζητήθηκε τέτοιο ή οτιδήποτε άλλο.
Σε τεχνικό επίπεδο, σε τεχνικό λογιστήριο, ουδέποτε έγινε.
Πολιτικά τέθηκε, όχι, πολιτικά τέθηκε για τη Ρωσία. Δηλαδή, θα μπορούσε ένας υπουργός μόνος του να κάνει μία επαφή με τη Ρωσία και να το διερευνήσει αυτό.
Ένας υπουργός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Μάλιστα.
Όχι, δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι. Κύριε Μάρδα, ένα λεπτό.
Διερευνητικά, ένας υπουργός έχει την αρμοδιότητα να δει, να ψάξει, να βρει κάποιες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες όμως.
Μα δεν κάνει τέτοια ερώτηση
υπουργός. Υπήρχε τέτοιος υπουργός.
Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς. Κοιτάξτε, λεπτομέρειες δεν ξέρω.
Όχι, όχι.
Αναφέρομαι στο διαδικαστικό.
Δεν σας βάζουμε σε αυτό.
Ένας υπουργός οικονομικών, ο οποίος.
Όχι, να μην μείνουμε στο διαδικαστικό. Μην μείνουμε όμως, κύριε Μάρδα, στο διαδικαστικό. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση. Γνωρίζετε εσείς ότι κάποιος υπουργός είχε κάνει, αν είχε κάνει, γιατί μπορεί να μην έγινε, μπορεί να βγει από το μυαλό κάποιου. Λέω, αν κάποιος υπουργός είχε κάνει μια τέτοια επαφή, πολιτικά μιλώντας, όχι διαδικαστικά.
Όχι, δεν γνωρίζω και δεν το είχα ακούσει. Ότι δεν το είχα ακούσει. Ότι υπήρχε μια προσπάθεια να βρεθεί ρευστότητα, δάνεια. Αυτό εντάξει, αυτό ακούγονταν, αυτό το ξέρετε κι εσείς. Έως εκεί όμως, που έχει σχέση με τη ρευστότητα.
Πώς λοιπόν.
Σχέση με την αλλαγή του νομισμού.
Πώς λοιπόν ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας.
Αυτά στο κεντρικό τραπεζίτη. Όχι
ναι, εντάξει, εντάξει την ερμηνεία σας στέλνουμε τώρα, μισό λεπτάκι. Ναι. Πόσο ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας ρίχνει στη δημοσιότητα μια τόσο βαριά αποκάλυψη, επικαλούμενος μάλιστα και το τηλεφώνημα του Πούτιν στον Ολάν και το βιβλίο του για τον Ολάν κτλ.
Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω.
Δεν είπε κάτι αόριστο ότι ψάχναμε γενικώς για δραχμές. Είπε ότι η Αθήνα τηλεφώνησε την επομένη του δημοψηφίσματος, η κυβέρνηση τηλεφώνησε στον Πούτιν και τον ρώτησε αν μπορεί να τυπώσει δραχμές. Αυτό είναι βαρύ.
Δεν μπορώ. Εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την επόμενη δημοψηφίσματος άρχισα να δουλεύω μία έκθεση και λόγω των γνώσεων των παλαιότερων από το Πανεπιστήμιο, την οποία την παρέδωσα στον Πρωθυπουργό. Μία έκθεση για τις ζημιές που θα προκαλούσε η επιστροφή της χώρας, η δραχμή σε συγκεκριμένη περίοδο.
Εδώ πάλι θέλω να σας πω, ναι.
Ποιος σας τη ζήτησε αυτή την έκθεση?
Όχι, τίποτα. Από μόνος μου την έκανα στην έκθεση.
Γιατί την κάνατε την έκθεση, αν δεν υπήρχε τέτοιο θέμα?
Την έδωσα γιατί σε τελική ανάλυση γνώριζα ότι θα έρθει ένα κυβερνητικό συμβούλιο στο οποίο θα συζητηθεί αυτό το θέμα του δημοψηφίσματος. Δηλαδή,
τι γίνεται αν.
Ήτανε, έπειτα, αν θυμάστε εκείνη την περίοδο, ο κύριος Θεοχάρης είχε βγει και είχε πει στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους γίνονται συζητήσεις για τη δραχμή κτλ. Εκεί βέβαια. Όλοι απορρίσαμε, γιατί άρχισα να φωνάζω τους υπηρεσιακούς και να ρωτάω, παιδιά, τι γίνεται αυτό το πράγμα. Κανένας δεν ήξερε, γιατί σε τελική ανάλυση μπορώ να σας πω, δεν είχαμε και τις γνώσεις και την αρμοδιότητα για να κάνουμε τέτοιου είδους διερεύνηση ως Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υλοποιεί εντολές. Έχει ένα προϋπολογισμό και στην ουσία χειρίζεται τις δαπάνες του προϋπολογισμού.
Να κλείσουμε.
Και είχαμε απαντήσει στον κύριο Θεοχάρη.
Ναι.
Του είχαμε πει ότι αυτά που λες είναι ανοησίες. Και βέβαια μετά το γύρισε και είπε ναι, όχι, δεν είναι εκεί, είναι στα υπόγεια του Μαξίμου ή και εγώ δεν ξέρω πού, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή υπήρχαν και αστιότητες στην όλη αυτή τη διαδικασία που ξέρετε με το νόμισμα.
Ωραία, ναι.
Δεν μπορούμε να λέμε ότι μας κατέβει στο κεφάλι ή ότι φήμη μας έρχεται.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, πρέπει για να κλείσουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Αυτές τις ημέρες, γιατί το λέγαμε πριν με τον Άκη, υπάρχει μια εσωτερική αναζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λογικό, είναι υγιές να υπάρχουν συζητήσεις. Τι έφταξε, δεν πήγε καλά. Ποια πρέπει να είναι η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέγαμε το εξής, ότι όταν η Νέα Δημοκρατία φώναζε και έλεγε ότι αυτή η περίοδος Βαρουφάκη μας κόστησε, υπήρχε έντονη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ακούγονται φωνές εντός του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι μας κόστησε ο Βαρουφάκης.
Προσέξτε, γίνεται με πολύ απλά και το γράφω με μεγάλη σεφήνεια στο ημερολόγιο μου. Σε επίπεδο στρατηγικών επιλογών, στρατηγικής επιλογής, η θέση να αλλάξουμε μείγμα οικονομικής πολιτικής ήταν ορθότατη. Αυτό το επιβεβαιώνει και η έκθεση αριθμός 17 του Μαΐου του 2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέλειωσε. Δηλαδή η στρατηγική επιλογή της ρήξης ήταν σωστή. Από εκεί και πέρα η τακτική του πολέμου ήταν λάθος. Και την ευθύνη, μπορώ να σας πω την ουσιαστική, τη φέρει ο στρατηγός που είναι ο Βαρουφάκης. Την πολιτική ευθύνη σαφώς τη φέρει ο Πρωθυπουργός στη χώρα για οτιδήποτε γίνεται και δεν γίνεται. Αν χρεοκοπούσε η χώρα, να σου το πω λίγο διαφορετικά, εμάς μας εξουσιοδότησαν να χειριστούμε τους όποιους πόρους βρήκαμε. Και αποδεχτήκαμε αυτήν την εξουσιοδότηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αν χρεοκοπούσε η χώρα την ευθύνη, θα την έφερε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γιατί δεν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Το γεγονός ότι πήραν άδεια ταμεία, αυτό είναι ένα δεδομένο. Αλλά αναλάβαμε την ευθύνη της διαχείρισης. Λοιπόν, ναι, πόσο... άρα η ουσιαστική ευθύνη είναι του χειριστή και ο χειριστής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ήμασταν εμείς και θα φέραμε την ευθύνη αν φτώχευε η χώρα. Στην διαπραγμάτευση, ο ουσιαστικός χειριστής διαπραγμάτευσης ήταν ένας και ήταν ο κύριος Βαρουφάκης. Την ουσιαστική ευθύνη, την τακτική του πολέμου τη φέρει αυτός και σαφώς την πολιτική ευθύνη, εντάξει.
Κύριε Μάρδα, τώρα με την άνεση της απόστασης του χρόνου, πόσο κοντά φτάσαμε στο μαύρο?
Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό όλοι απορούσατε βέβαια πώς βρίσκαμε χρήματα. Αυτό ήταν
πόσο κοντά φτάσαμε στο μαύρο, στα ρολά?
Στο μαύρο μπορώ να σας πω φτάσαμε από τον πρώτο μήνα. Δηλαδή όταν μπήκαμε στο Γενικό Λογιστήριο. Και θυμάμαι ότι είχε πει, αλλά δεν είμαι σίγουρος, ο κύριος Σταϊκούρας ότι σας δίνω 2,8 δις. Όταν εγώ όμως πήρα τους πίνακες του ταμείου ήταν 1,6 δις. Και όταν λοιπόν φτάνουμε στις, τώρα θυμάμαι και τις ημερομηνίες γιατί είμαι στο τέλειωμα του ημερολογίου. Όταν φτάνουμε λοιπόν στις 24 του Φλεβάρι και έχω 450 εκατομμύρια ταμιακό έλλειμμα παραμονές της μισθοδοσίας, συντάξεων και οτιδήποτε άλλων πληρωμών, και αυτό το έλλειμμα είχε δημιουργηθεί χωρίς καν να βάλουμε τα χέρια μας στην τσέπη. Μας ήρθε αυτό το έλλειμμα. Αυτό ήταν η αρχή του τέλους, μπορώ να σας πω.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάρδα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.